Hallo, ons is Kruislife en ons wil jou graag help om Jesus se onvoorwaardelike liefde en genade te ontdek. Ons vertrou dat hierdie boodskap jou ryklik sal seën.
Okay, so ons het 'n reeks begin laas week om te gesels oor finansies in die maand van Julie. En ek wil regtig net my hart deel as dit kom by die doel hoekom ons oor finansies gesels. En dit is om jou te help. Dit is nie om my te help nie, dit is nie om Grace Life te help nie, dit is om vir jou te help. Wanneer ek leer oor gesondheid, dan leer ek nie oor gesondheid sodat ek genees kan wees nie. Ek leer jou sodat jy genees kan wees. Wanneer ek leer oor identiteit of oor enigiets anders, is dit nie vir my nie. Dit is om jou te help om werklik te ontdek wat God se woord daaroor sê en in te groei in jou verhouding met die Here. En dit wat ek met julle deel is nie net 'n boek kennis wat ek oplees en opswat en sê hierdie is wat die woord sê en hierdie is goed wat ek leef, wat ek toegepas het, wat ek al probeer het, wat ek vir die laaste 10 jaar ek is nog nie daar nie, maar meeste van dit leef ek. En ek gaan kyk wat die woord sê en ek sê, Here, as dit is wie jy is en is dit wat die woord sê, dan gaan ek dit doen. En dit werk. Partykeer dan dink ek ons is eintlik baie, ek weet nie wat die regte woord is nie, maar ons is baie dom, want ons vat die woord en dan as dit werk, is ons soos, wow, die woord werk. Is dit soos, duh, natuurlik werk dit. Ek weet dat geld affekteer, as dit kom by finansies en by geld, affekteer dit elkeen van ons lewens. Ons het elkeen geld nodig in ons daaglikse lewe en ek wil jou regtig help met van die waarhede wat ek gaan deel. En ons gaan nog die volgende 2 weke nog verder daaroor gesels, ons gaan nie vandag alles kan dek nie, maar ek wil jou regtig help om op 'n plek te kom waar jy nie in die aande hoef te wakker te lê oor geld nie, wakker te lê oor jou finansies nie, wakker of in die dag die hele tyd gestres te wees oor wat aangaan met jou bankrekening en so nie, om jou regtig te kry om God se hart te sien oor finansies en dit regtig te deel. En ek is seker, almal van ons het al 'n boodskap gekyk op die TV, dis gewoonlik waar dit gebeur, waar jy ingemanipuleer is om te gee en dit gaan oor gee. En wanneer ons praat oor finansies, ek gaan nie net praat oor gee nie, ek gaan praat oor die finansies as 'n hele konsep. Ons gaan volgende week meer in detail kyk oor waar jy gee, hoekom jy gee, hoeveel jy gee, al daai goed. Ons gaan nie vandag daarna kyk nie, maar byvoorbeeld wat ek al gesien het op die TV, wat die ouens sê is, ek het nou 'n woord van die Here, en hier is ons 'n 10 minute slot wat jy nou moet gee, en as jy gee in hierdie tyd, dan gaan jy geseend wees. En dan net so voor die 10 minute verby is, dan sê hulle, ek het weer 'n woord van die Here extend die window vir nog 7 minute. As jy die volgende 7 minute gee, dan gaan jy geseend wees. En dit is nie hoe die Here werk nie, en dit is manipulasie, en wat dit sê is, as jy nou gee, dan gaan die Here jou seën, maar as jy nou gee nie, dan gaan die Here niks in jou lewe doen nie. En dit is glad nie hoe die Here is nie. Die Here wil meer in ons lewe werk en ons meer seën as wat ons ooit kan dink. So, en die Here is nie 'n slotmasjien wat ons iets insit en dan kry ons iets uit nie. Dit gaan oor verhouding. En wanneer ons gesels oor finansies, wil ek hê jy moet ons gaan dalk beginsels aanraak, ons gaan goed raak wat jy op 'n ander manier kan doen. Maar dit gaan nie hier oor hoe jy ander maniere kan kry om goeders te doen in jou lewe nie. Dit gaan oor jou verhouding met die Here. So, en elke keer wanneer ons in God vaskyk, elke keer wanneer ons hom sien, elke keer wanneer ons in sy teenwoordigheid is, as jy dit so wil sê, dan het ons te doen met genade en liefde. So, in Hebreërs 4:16 sê dit dat ons kan na die troon van genade toe gaan om gehelp te word. In Johannes 1:14 sê Jesus is vol genade en waarheid. So, dis wanneer ons ooit skuldig voel, wanneer ons skaam voel, wanneer ons nie goed genoeg voel nie, veroordeeld voel, is dit nie van Jesus af nie, en dit is nie van God af nie. So ek mag dalk waarhede vandag deel wat so 'n bietjie jou vere kan skud, omdat die eerste keer my vere geskud het toe ek dit gehoor het. Maar as jy enigszins skuldig voel, jy voel dat jy nie goed genoeg is nie, en jy voel nie, jy meet nie 'n sekere standaard nie, dan is dit nie van die Here af nie. So, ons het nodig om waarheid te hoor, maar die waarheid moet ons vry maak, om 'n plek bring wat ons sê, Here, ek besef, dit wat ek, hoe ek dalk goed sien, is nie reg nie, en nie skuldig voel daaroor nie, maar sê, hoe kan ek nou verander, hoe kan ek nou vorentoe gaan van hier af? So, En die goeie nuus van Jesus is, dit maak nie saak waar jy in jou lewe is. Dit maak nie saak of jy hoeveel skuld jy het en of jy nie skuld het nie, hoe oud jy is, hoe jonk jy is nie. Die Here kan jou altyd terugbring op die pad. So ek sal jou aanbeveel as jy jonk is om die dit wat die woord sê oor finansies vinniger te verstaan en toe te pas, want dit gaan jou baie seer en pyn spaar in jou lewe. Maar as jy later aan in jou lewe is, jy het al baie verkeerde besluite gemaak en jy kyk dalk waar jy nou is en sê jy wens dalk het goeders geweet, vroeger geweet in jou lewe en as jy dinge anders gewees, dan wil ek jou bemoedig dat die Here God is wat enige slegte situasie, enige iets wat lyk vir jou asof het 'n groot gemors is, kan omdraai vir goed en jou kan terugbring op die pad vinniger as wat jy ooit kan dink. So, dit maak nie saak waar jy in die fase is van jou lewe nie en waar jy is met finansies nie. Die Here kan jou altyd help. Ons moet net reg verstaan waaroor dit gaan. So, ons gaan vandag vrae beantwoord. En die vrae wat ons vandag gaan beantwoord later aan in die boodskap is wat beteken dit dat God gaan voorsien? Hoekom sien ek nie die voorsiening werk in my lewe nie? Ek het nie iets om te gee nie, so wat nou? Is geld goed of sleg? En as God se woord sê hy sorg vir my, hoekom word daar nie vir my gesorg nie? In Romeine 12 vers 2 sê, word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welvallige en volmaakte wil van God is. So dit beteken, as Andrew Womack sê, dit is so goed wanneer hy sy lering doen oor sy boek, oor gebed, wat sê, a better way to pray. En dan sê hy, of 'n beter manier om te bid, as dit wat jy nou doen nie werk nie, hoekom wil jy nie verander nie? Probeer net iets anders. As jy dieselfde ding oor en oor gaan doen, gaan jy in dieselfde plek bly. As jy nie iets gaan verander nie, iets anders gaan doen nie, iets anders gaan probeer nie, gaan jou omstandighede en jou situasie nie verander nie. So, as ons verandering wil sien, gaan as ons denke moet verander, sodat dit wat in ons lewe gebeur en hoe dinge in ons lewe werk, kan verander. Okay? En hier is ons 'n vers wat jy op kan staan, as ek enigszins iets verkeerd sê wat jou laat skuldig voel, 2 Korintiërs 9 vers 7 sê, laat elkeen gee soos hy hom in sy eie hart voorneem, nie met droefheid of uit dwang nie, want God het 'n blymoedige gegewe lief. So, dit sê, jy kies in jou hart wat jy wil gee, hoeveel jy wil gee, vir wie jy wil gee, niks my uit te waai nie. Al wat ek doen is, ek probeer jou help om te sien wat God se woord sê oor finansies, sodat jy meer vryheid kan ervaar in die area van finansies, en dat dit nie iets is wat jou terughou nie, maar iets wat jou kan vorentoe vat. Okay, kom ons blaai na Lukas 16 toe, vers 1. Nou, ons gaan net vers 1 lees, en dan gaan ons later terugkom na die gelykenis toe. Maar hierdie is, as jy nog nie lering gehoor het oor hierdie gelykenis nie, is dit 'n baie moeilike gelykenis om te verstaan, wat jy later aan sal sien, maar ek glo die waarhede wat ons daar uit kan kry, sal ons baie help. Maar in die eerste stuk sê dit die gelykenis, Lukas 16 vers 1, en Jesus sê, en hy het ook aan sy disippels gesê, daar was 'n ryk man wat 'n bestuurder gehad het, en hy is by hom aangekla as een wat sy besittings verkoos. So hierdie gelykenis gaan oor 'n bestuurder, of 'n eienaar wat baie besittings gehad het, en hy was so ryk dat hy iemand nodig gehad het om sy besittings te bestuur. En hy, of iemand het na hom toe gekom en vir hom gesê, besef jy wat die bestuurder doen met jou geld, of met jou besittings, hy is besig om dit te verkoos, of hy is besig om vir homself te gebruik, of hy gebruik dit nie op die regte manier nie. So dis waar die gelykenis gaan. Maar die een woord wat ek nou wil kyk, voordat ons deur die gelykenis gaan werk, en so rukkie oor wil gesels, het sê, die man was 'n bestuurder, en die Engels sê dit, 'n steward. Okay, so hy was in die Afrikaanse, die hogere Afrikaanse woord, hy was 'n rentmeester. Hy was 'n rentmeester van die eienaar se besittings. Okay, so hy is nie die een wat dit besit het nie, hy was net die rentmeester daarvan. Okay, 'n rentmeester is iemand wat iemand anders se finansies bestuur. So as jy dink aan 'n rekenmeester, wat is die doel van 'n rekenmeester by 'n maatskappy? Hulle kan nie doen met die geld wat hulle wil doen nie. Al wat hulle doen is hulle bestuur net die maatskappy se finansies. My ma het rekenmeester, of sy het geswat vir 'n rekenmeester en lank by 'n maatskappy gewerk en eventually opgeëindig om die hoof te wees oor al die finansies wat gaan oor sy bedrag, ek weet 600 700 miljoen rand goed hanteer, wat 'n bietjie bo my kop is. Maar sy was net die rentmeester daarvan. So as die geld nie ingekom het vir die maatskappy om sekere mense te betaal nie, het dit nie vir ons by die huis affekteer nie. Ons het kos gehad op die tafel, want dit was nie ons geld nie, dit was nie haar geld nie, dit was die maatskappy se probleem. So sy was net die rentmeester van dit wat die maatskappy sin was. Okay, nou as dit kom by jou eie geld, dit wat jy nou het, dit wat jy nou jou besittings is, wees dit of jy dit by iemand gekry het, wees dit of jy self daarvoor gewerk het, hoe jy dit ook al bekom het, wil ek vir jou vra, is dit jou geld of bestuur jy dit net namens iemand anders? Okay, is dit jou geld of bestuur jy dit net namens iemand anders? Okay, my tweede vraag aan jou is, het jy al vir Jesus aanvaar of nie? Is jy wedergebore of is jy nie? As jy wedergebore is, dan bestuur jy nie meer jou eie geld nie. Dit gaan nie oor jou nie, dit gaan oor dat dit God se geld is. Kyk, as jy nie wedergebore is nie, het God steeds vir jou talente en goed gegee om nog hy sy roeping oor jou het hy nooit teruggetrek nie. So jy kan nog steeds die geskenke wat hy binne jou sit het gebruik om geld te maak en finansies voor te bring, maar jy gaan dit nie doen op God se manier nie. So baie mense sal sê, ja, maar dis my geld, ek het daarvoor gewerk, dis myne, ek het dit verdien. En as dit is hoe jy kyk na jou geld en kyk na jou finansies, dan gaan jy baie selfsugtig wees en baie besitlik wees, en ons sal later kyk wat die verse, wat die woord daaroor sê, wat die vrug gaan wees in jou lewe. En gewoonlik as mense 'n prentjie het van, ek is nou wedergebore, nou moet ek my geld, en die bestuur van my geld oorsit, en dit bestuur soos God dit wil bestuur, die ding wat ons as mens nie wil oorgee nie, is ons is bang dat God nie ons beste, ons best interests, belange, ons beste belange op ons op sy hart het nie. Dis die enigste rede hoekom ons iets wil oorgee nie. As jy weet dat God net die beste vir jou wil hê, sal jy dit met vreugde oorgee. Dieselfde met as dit kom by enige ander besluite in ons lewe. Here, waar wil jy hê moet ek wees? Here, wat wil jy hê moet ek doen? Ons is bang om vir Here dit te vra, want net as hy iets wat ek moet doen, wat ek nie wil doen nie. Maar hy het net die beste vir jou. So as jy 'n verkeerde prentjie het van God, gaan jy sukkel om dit wat die Here aan jou toe te vertrou het in sy hande oor te laat. Want jy gaan bang wees dat God jou gaan lei om dit te bestuur sodat jy kan arm opeindig en niks hê nie en 'n armsalige persoon wees. En dit is glad nie wat God se hart is nie. God, as jy kyk na alles wat God geskaap het, alles wat God gemaak het, is alles vooruitgaand, nuwe woord. Dis alles groeiend. Hy het bome gemaak en dit groei. Dit gaan vorentoe. Dit plant voor. Alles wat God gemaak het, is skepend. Dis vars, dis nie. Dit gaan vorentoe. So, hoekom sal hy dan ons, wat sy kroon van sy skepping is, wil hê ons moet agteruit gaan? Hoekom sal hy dan die minste vir ons wil hê? En daar is 'n manier om te sê, weet jy wat, wees tevrede met wat jy het. Ons is nie daar om die hele tyd na mekaar te kyk en sê, hy het dit en ek het dat nie. Ons kan tevrede wees met waar ons is. Maar die Here gaan ons nie los waar ons is nie. Hy wil hê, ons moet vorentoe gaan. Soos wat ons groei in ons verhouding met hom, so kan ons vorentoe gaan en meer van sy voorsiening ontvang en geniet. Ok, so, kom ons blaai na Deuteronomium 8:18 toe. Dis die vyfde boek in jou Bybel, Deuteronomium 8:18, en God praat hierso met Moses. En hy sê, maar denk aan die Here jou God, dat dit hy is wat jou krag gee om rykdom te verwerwe, dat dit sy verbond kan bevestig, wat hy aan jou vaders met 'n eed beloof het, soos dit vandag is. So wat sê hierdie vers, dat die Here het vir jou die krag gegee, om rykdom te verwerwe. So as jy sê, dis my geld, ek het daarvoor gewerk, dis myne, ek het dit verdien. Wie het vir jou die talente gegee wat jy het? Wie het vir jou die gawes gegee wat jy het, om dit voor te bring wat werklik in jou lewe is? Dit kom van die Here af. Hy het vir ons die vermoë gegee om rykdom te kan voortbring, wat is die regte woord, verwerwe. Okay, so wanneer dit kom by jou finansies, of jou geld, wie se finansies bestuur, jou eie of iemand anders se? Joune of God se? Wat is dit as ek vandag vir jou die vraag moet vra en jy dit nie hardop hoef te antwoord nie, want as ek hardop vir jou vra, mag jy dalk net die sonnaarskool antwoord gee. Sê Nee, ek bestuur God se finansies. Wat is werklik wat in jou hart aangaan? As ek dadelik vir jou vra, bestuur jy jou geld of God se geld? Jou besittings of God se besittings? Wat is dit wat in jou hart, wat is werklik die antwoord? Waar is jou hart vanoggend? En ek vra nie dit om jou skuldig te laat voel nie. Ek wil jou help om vry te kom, om nie jou besittings en geld jou lewensaar te maak nie, want dit bring nie lewe voort nie. Jesus is die enigste een wat waarheid is en lewe voortbring in ons lewe. So, as jy, kom ek vraag vir hierdie vraag, wil jy wegsink in verderf en ondergang, wil jy afdwaal van jou geloof en jouself met smart te deurboor? Okay, wil jy wegsink in verderf en ondergang, wil jy afdwaal van jou geloof en jouself met smart te deurboor? Ek is seker ons allemaal sal sê, nee, ek wil nie. Ek wil nie so lewe hê nie. Wat toch doen miljoene mense dit elke dag. En hierdie woorde wat ek uitgehaal het, is woorde wat in jou Bybel staan. Kom ons blaai na 1 Timoteus 6 toe. Dit sê, maar die wat ryk wil word, val in versoekinge en strikke en baie dwaase en skadelike begeerlikhede, wat die mense laat wegsink in verderf en ondergang. So mense wat 'n najaag na geld het, wat 'n fokus het op geld, en hierdie het nie te doen met hoeveel besittings jy het, nie, dit het te doen met 'n fokus. Waarop is jy gefokus? Dink jy heel dag en nag aan geld, 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 geld? Hierdie is dan van toepassing op jou. Vers 10 sê, want die geldgierigheid is die wortel van alle ewels, en omdat sommige dit begeer, het hulle afgedwaal van die geloof, en hulle self met baie smarte deurboor. So, geld, is geld goed of sleg? Geld het geen waarde nie, dit hang net af wat se waarde jy daarop sit. Okay, geld is net 'n stuk papier, maar die waarde wat jy daarop sit, is wat bepaal wat die waarde wat dit gaan wees, en dit gaan ook jou fokus bepaal. Geld is nie sleg nie, geldgierigheid, die liefde vir geld, the love of money, is waar die probleem in kom. Okay, want as jy 'n liefde het vir geld, dan maak jy dit jou lewensaar. As ek net nog geld kan kry, dan sal ek gelukkig wees. Wat jy sê is, jy soek iets van buite af, iets van jou omstandighede moet verander, dan gaan jy gelukkig wees. Nou, daar is goed in ons omstandighede wat die lewe vir ons lekkerder maak. Maar jy gaan nie ware geluk vind met besittings en met roem en met geld nie. En jy kan maar gaan koop die, ek weet nie wat se tydskrifte daar is vandag nie, is dit die Heat magazine of die, waar al die beroemde mense het wat jets het en geld het en hulle het al die roem, al die geld en alles wat hulle kan hee, maar hulle is nie gelukkig nie. Hulle het nie geluk gevind nie, want dit is nie waarvan of geluk kom nie. En kom ons blaai na Matteus 6 vers 33 toe, net om hierdie, wat Jesus, of wat Paulus geskryf het, te balanseer ook, of is balanseer die regte woord, seker, uit te balanseer met wat Jesus sê. Matteus 6:33 sê, maar soek eerst die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Wat is al hierdie dinge, wat hy van praat? In vers 31 en 32, praat hy daarvan en sê, daarom moet julle nie kwel en sê, wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie. So dit gaan oor wat jy eet, wat jy drink, waar jy bly, oor al die goed wat ons onsself dageliks oor kwel. Ek hou van die Afrikaanse woord, kwel. Vers 32, want na al hierdie dinge soek die heidene, want die hemelse Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het. So die Here het nie 'n probleem met ons wat besittings het of geld het nie. Dit is nie die issue hierso nie, en dit is ook nie wat ek die issue wil maak nie. Ek wil nie, jy moet dink, omdat jy dalk, ek weet nie wat jylle besittings is nie. Ek is nie besig om te sê, jy het baie besittings en jy moet dit doen met jou besittings nie. Ek praat oor wat jou fokus is, wat jou hart is. Okay, en Andrew vertel een baie snaakse story van een pastoor wat in een baie, baie groot huis bly, en ek weet nie hoeveel karre hy het nie, maar hy hou van karre, waar Andrew Womack het die een keer by sy gemeente gaan preek, en op daai dag het hy vir Andrew, denk ek, $20,000 gegee, vir die ander missionary wat daar was, nog $10,000, en ek weet nie hoeveel nie, ek denk op daai een dag het hy $40,000 weggegee. En mense kritiseer die pastoor omdat hulle sê hy het baie geld en hy doen dit met sy geld en hy moet sy geld beter dit en beter dat. Maar die huis wat hy in bly is gelyk aan 16 maande van wat hy weggee. Nou is die vraag wat Andrew in sy boek vra, hoe gaan die huis lyk waar jy in sal bly as het gelyk is aan 16 maande van dit wat jy weggee? Sê ek vir Lise Marie, ek wil nie in die huis bly nie. Maar dit gaan nou nie regtig oor die hoeveelheid nie, dit gaan oor die hart. Maar die punt is maar net, mense is baie vinnig om te kritiseer en na iemand anders se besittings te kyk en te sê, daai ou kan nie so leef nie, maar hulle weet nie wat daai ou saai nie. Hulle weet nie wat daai ou weggee nie. Dat hy bly in 'n huis wat gelyk is aan 16 maande van dit wat hy weggee. En so ons kan nie ander mense oordeel nie, as ek nou dink aan nog 'n ding wat wat so ruk terug in die nuus was, en ek baie lank terug, is 'n ander groot gemeente in Suid-Afrika wat miljoene rande spandeer het op nuwe stoele wat hulle in hulle auditorium moet sit. Nou, toe iemand het my vertel, toe sê ek, jy moet nou baie versigtig wees oor wat jy sê, want dit gaan oor persentasies. Ons het 20.000 rand spandeer aan die stoele waarop ons hiersel sit, en dit was 20% van die totale geld wat ons ingekry het van die gebou, om die gebou heeltemal reg te maak. Nou, die gemeente het 5.000 mense, so as hulle stoele net 300-400 rand 'n stoel kos, dan is dit presies dieselfde. Ons sou ook miljoene rande spandeer het op stoele. Want dit is 20% van die totale geld wat hulle gebruik om die plek te restoreer. En hulle moet duurder stoele insit, want hulle stoele moet vas wees aan die grond en allerlei ander goed wat ons nie nodig het om te hê nie. So, dis, mense kan baie vinnig kyk en sê, ek kan nie glo daai kerk spandeer miljoen rand op stoele nie. Weet jy hoeveel stoele daar is? Weet jy hoeveel geld daar gekom? Weet jy wat is die persentasie van wat hulle alles aan spandeer? Dan gaan jy 'n bietjie meer sin maak om te sê, dit maak sin. En dis eintlik snaaks hoe ons is dat as jy die een is wat op daai stoel sit, dan sê jy gesê het, hulle moet so baie geld spandeer op hierdie stoel. Maar omdat jy nie die een is wat op die stoel sit nie, dan wys ons vinger. Sê jy, nee, hulle kan nie so baie geld spandeer op daai stoele nie. Anyway. So Jesus het nie 'n probleem daarmee dat ons besittings het nie. Hy het nie 'n probleem daarmee dat ons goed het in ons lewe nie. Dit gaan oor wat ons fokus is. Dit gaan oor wat is jou lewensaar. In Matteus 33 sê dit, soek eers die koninkryk van God en hy sal alles toevoeg wat jy nodig het. En hierdie is iets wat ek werklik in my lewe ervaar het, om nie geld na te jaag nie en dat geld die rede is wat ek besluite moet neem nie, maar dat ek doen wat die Here sê ek moet doen. Ten spyte van wat die finansiële implikasies daarvan mag wees of kan wees, beide kante toe. So in 1 Timoteus 6:8 sê dit, maar as ons voedsel en klere het, moet ons daarmee vergenoegd wees. Filippense 4:11 sê, nie dat ek dit uit gebrekheid sê nie, want ek het geleer om vergenoegd te wees met die omstandighede waarin ek is. En wat Paulus sê, is net dat, wees tevrede met waar jy nou is. Moenie na jouself kyk en sê, ek wens ek het dit, ek wens ek het dat nie. Wees tevrede met waar jy nou is, groei in jou verhouding met die Here, kyk wat die woord sê en beweeg van hier af vorentoe. En ek vind dit in myself, dat ek baie keer, ek raak ontevrede, omdat ek graag op 'n ander plek wil wees, waar ek nog nie is nie. En dan raak ek nie depressief nie, maar jy raak soos, ek wens ek was al daar, ek wens ek was al verder af van die pad. Maar as jy heeltyd dit gaan dink, die goal skuif die heeltyd. As jy daar kom waar jy graag wil wees, en jy is daar, dan kom jy achter, maar nie, ek wil nie hier wees nie, ek wil daar wees. En as jy daar kom, dan kom jy achter, ek wil nie daar wees nie, ek wil daar wees. So jy kan nie die hele tyd, as die doel die hele tyd skuif, gaan die hele tyd ontevrede wees, tot die einde van jou lewe, en kom achter, jy het nooit geleef nie. So leef vandag, geniet waar jy nou is, en groei net vorentoe. Neem net die volgende stap. So, maar Spreuke 10:22 sê, die seën van die Here, dit maak ryk en moeitevolle arbeid voeg daarby niks nie. In die Engels sê dit, the blessing of the Lord, it makes rich and adds no sorrow to it. So daar's twee maniere hoe ons kan groei in rykdom. En die een is op die wêreldse manier en die ander een is op God se manier. En wat hierdie vers sê is, wanneer ons groei op God se manier, dan is daar geen sorrow daarmee nie. Daar's geen wat is die Afrikaanse woord, daar is geen moeitevolle arbeid nie, so dit gaan nie 'n las wees vir jou nie, jou finansies gaan nie jou skouers laat saamtrek nie, dit gaan nie vir jou moeitevolle arbeid wees nie, want dit kom van die Here af. Okay, so as ek ook daarvan praat, dat ons geseend moet wees, dat ons voorspoedig moet wees, dan sê ek ook nie elkeen van ons 'n mikpunt moet wees dat ons kan opeindig met miljoene nie. Wat ek sê is dat elkeen van ons doen wat die Here vir ons geroep het om te doen en terwyl ons dit doen dat ons altyd genoeg het om iemand anders te kan help. Okay, so as ek gaan dit op 'n paar maniere probeer sê dat jy dit kan verstaan. Die doel is nie om te sê hoe kan ons die woord beter verstaan sodat elkeen van ons miljoene kan hê nie. Dalk is jy een wat 5 talente gekry het en 5 daarmee moet maak. Dalk is jy een wat 2 talente gekry het en 2 daarmee moet maak. Dalk is jy een wat 1 gekry het en 1 daarmee moet maak. En so dit gaan nie oor ek wil uitkom op 'n plek waar ek miljoene het nie. Dit gaan daaroor dat ek my hart op 'n plek kry waar ek die Here vertrou en hy my voorsiener is en nie dat geld my affekteer en my beheer nie. Maar so dat ek die wil van die Here kan leef en soos ek dit leef, dat ek iets het om iemand anders mee te help terwyl ek op my pad gaan. Want as elkeen van ons se doel is om miljoene te kry, en dit is dalk nie die Here se plan vir ons nie, dan gaan jy ook depressief wees. Ons plan moet wees, Here, hoe kan ek vorentoe gaan, hoe kan ek voorspoedig wees en ander mense help op pad? Ons moenie dit 'n doelgedrewe ding wees nie. Here, ek sien hier die miljoen voor my. Hoe gaan ek by hierdie miljoen uitkom nie? Dis Here, hoe kan ek getrou wees met wat ek nou het? Hoe kan ek dit wat ek nou het gebruik en vorentoe gaan en groei in verhouding met U? As jy kyk, ek kan nie eers nou waar dit staan nie. Ek gaan Google dit waar die weduwee en die fariseërs almal geld ingooi in die offerande in die tempel. En wat vir my baie snaaks is van die storie is, die enigste manier wat Jesus weet, hoeveel die weduwee ingegooi het, hy het by die skatkis gestaan en gekyk, wat allemaal ingegooi. So ek het gedink, het sal net weird wees as ek hier kom staan op 'n sonoggend en sê, oké, okay, hoeveel, wat gaan hier aan? Dis net 'n grapie. Maar anyway, so wat Jesus gesê het, sy wat die weduwee is, het meer ingegooi as wat al die ander ingegooi het. Want het was sy hartstoestand, sy het alles wat sy het sy ingegooi, en sy het baie minder in besittings ingegooi in die offerande as wat enig iemand anders ingegooi het. So dit gaan nie daaroor vir ons om miljoene te hê nie, dit gaan daaroor vir ons om die wil van God te leef, en soos ons dit leef, dat ons genoeg het om vir iemand anders te gee, soos wat ons pad loop. So, kom ons blaai na Genesis 12 toe. Ek gaan nou nie alles kan lees wat ek wil lees nie, die tyd gaan my vang, maar Genesis 12 vers 1 en 2 is 'n goeie voorbeeld, Abraham is 'n goeie voorbeeld van iemand wat op God se manier voorspoedig was. Okay, en Genesis 12 vers 1 en 2 sê, en die Here het aan Abraham gesê, gaan jy uit jou land en uit jou familie en uit jou vader se huis na die land wat ek jou sal wys. So hy sê, gaan uit onder jou vader se voorsiening en gaan op jou eie, menende, jy gaan nou op jou eie gaan, jy gaan nie van jou vader se voorsiening saamvat nie, Jy en jou gesin gaan nou op jou eie. Okay, in vers 2 sê dit, en ek sal jou groot nasie maak en jou seun en jou naam so groot maak, dat jy 'n seun sal wees. Op hierdie stadium het Abraham nie baie besittings gehad nie, maar hy was geseend, want die Here het hom geseend. Okay, verder aan, dan gaan ons sien wat gebeur in die storie, en jy kan verder gaan lees in Genesis 13, wat hy en Lot het saam uitgetrek, hulle besittings het so baie gegroei, dat hulle nie meer op dieselfde plek kon wees, nie, want daar was nie genoeg weiding vir hulle diere nie. En wat Abraham gedoen het, wys net dat hy verstaan het dat hy geseend is van God, maak nie saak waar hy homself vind nie en waartoe hy gaan nie. Hy het vir Lot gesê, Lot, hierso is die, in Genesis 13:9 sê hy, hierso lê die hele land oop voor jou, lê die hele land nie voor jou oop nie. Skei jou tog van my af, gaan jy links, dan sal ek regs gaan. Gaan jy regs, dan sal ek links gaan. So hy sê, hierso is die een area was vrugtevol, en jy kon sommer met die oog gesien het, hierso is waartoe ek moet gaan. En die ander area was die droog, het was die woestyn. En Abraham sê vir hom, het maak nie saak waartoe ek gaan nie, ek is geseën van die Here. Ek gaan vooruit gaan, want die seën van die Here is op my. Dit gaan nie oor wat ek kan doen nie, en dit gaan nie oor my nie, en dit gaan nie oor hoe ek dit die seën in die rykdom kan verwerf nie, dit gaan oor wat die Here in my gesit het. En as jy, dis baie interessant die keuse wat Lot gemaak het, Lot het net die keuse gemaak wat gaan oor die natuurlike. Okay? Lot het gekies om te gaan waar Sodom en Gomorra was, En as jy verder aanlees wat het gebeur met Sodom en Gomorra, Lot het Lot en sy hele gesin is daar uitgedryf en die hele stad is verwoes en hy het sy vrou verloor en nog van sy kinders verloor. So Lot het 'n keuse gemaak net op wat die natuurlike sê. Hey, en ons moenie net keuses maak wat ons sien nie. Ons moet keuses maak oor wat die Here in ons hart vir ons sê om te doen. En ek weet jy, ek voel half dit is al vir my makliker om hierdie keuse te maak omdat ek het al so baie gemaak het, is dat ek het vroeg in my lewe besluit ek wil doen wat die Here vir my sê om te doen en al kos dit my wat ook al dit my kos. Toe ek in Engeland was en besluit daar gaan werk het en gevoel het die Here sê ek moet terugkom, het ek die besluit gemaak, nie geweet wat vir my hierdie kant wag nie. En toe ek daar weg is, het hulle vir my meer geld aangebied, meer alles aangebied, maar ek sê ek kan nie 'n besluit maak net met geld nie. Dit maak ongelukkig. Ek gaan net kan doen wat die Here my roep om te doen. Dit ek teruggekom Suid-Afrika toe, dit was die beste besluit van my lewe, dit ek werk gekry by Shoprite. En toe ek daar weg is, het ek die dag wat ek die e-pos uitgestuur het en gesê het ek bedank, het ek 3 of 4, ek kan nie lekker onthou nie, weer werksaanbod gekry om te sê, bly hier, so ons wil nie meer betaal, geld. En die genade van die Here het ek nie daai keuse gemaak nie, om te sê, Here, ek wil doen wat U het vir my om te doen. Ek sal eerder op my ou dag sit en snaakse stories vertel van die verkeerde besluite wat ek gemaak het, as wat ek net 'n keuse maak om te sê, ek het die geld gevat. En dank die Here, ek het nie daai keuse gemaak nie. Intussen is daar al van my vriende wat my genader het om saam hulle in besigheid in te gaan, ander ventures te doen, wat potensieel baie geld mee te doen het. Maar ek het gesê, soos Here, dit is nie wat U op my hart sit om te doen nie, so ek kan dit nie doen nie. En ek weet, wat as ek nie op die regte plek is of die regte goed doen nie, gaan dit my net frustreer. En dit gaan uit die lewe uit my uittap en ek wil kies om te doen wat die Here my geroep het om te doen. So moenie wanneer jy volwasse is, beteken dit in Christendom, beteken dit jy gaan 'n keuse maak wanneer iemand vir jou meer geld aanbied en jy weet is nie die regte keuse nie om te sê nee dankie. Want ek weet dit is nie wat die Here vir my het nie. As ek keuses gemaak rondom geld, dan het ek nie eers dalk vandag hier gestaan nie. Dalk sou ek nooit eers nou al my roeping kon begin leef wat die Here my voorgeroep het nie. So Ons dryf, as geld jou lewensaar is dit al waar agter jy gaan aangaan. Hier's ons beter voordele by hierdie plek, hier's beter geld, beter dit, so ek skuif, gaan soontoe. As die Here jou leiding is, gaan jy, en hy gaan jou lei wat daar rykdom is, hy gaan jou lei wat daar voorspoed is, maar dit gaan sonder moeitevolle arbeid wees. Dit gaan nie met 'n las saamkom nie, dit gaan nie met smarte deurboor wees nie. Dit gaan iets wees wat jy kan hanteer, waaraan jy kan groei. As ek kyk na Josef, in Genesis 39 vers 2 sê, en die Here was met Josef, sodat hy 'n voorspoedige man was, en hy het in die huis van die Here, die Egiptenaar, gebly. Nou, Moses op hierdie oomblik, toe die Here vir hom gesê het, jy is voorspoedig, jy is geseend, was hy verkoop as 'n slaaf, so hy het moontlik nie eers die klere aan sy lyf gehad nie. Hoe hulle daai tyd slawe verkoop het, was om hulle op 'n stomp of iets te sit, dat hulle kan staan, dat die slawe, ouens wat slawe koop, kan verbykom en kan kyk hoe lyk die persoon, wil ek hom hê, want hy moet hard kan werk. So Josef het net dalk in sy onderbroek daar gestaan, en sy broers het hom verkoop, en hierso sê die Here, hy was geseend en voorspoedig gemaak, en hy het geen besittings gehad nie. So hierdie voorspoed, hierdie seën wat ons kry ons van God af. So nou is die vraag, waar staan ek en jy vandag? Ons is nie Abraham nie, ons is nie Josef nie. Nou, Efesiërs 1 vers 3 sê, geseend is die God en Vader van onze Here Jesus Christus, wat ons geseen het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. So net soos wat Abraham geseend is deur God, net soos wat Josef geseend was deur God, so is ek en jy geseend in Christus, en even meer as wat hulle was, omdat ons in Christus is. Maar Jesus weer, dit gaan weer oor die fokus. Hoe sien jy jouself? As jy na jouself kyk, sien jy jouself as arm? Sien jy jouself as ek is nie voorspoedig nie? Sien jy jouself as ek het nie om te gee nie? Sien jy jouself as ek probeer net alles mekaar maak? Of sien jy jouself as ek is voorspoedig, ek is geseën van die Here en ek het altyd om te gee? Ek neem partykeer risiko's op dit wat die Here op my hart sit in geloof. En weet jy wat, ek maak nie altyd die regte besluite nie. Dalk, ek weet, ek kan nie 'n persentasie daarop sit nie, maar Wanneer dit kom by die Here volg, sal ek eerder dit in geloof die verkeerde besluit maak as wat ek geen besluit maak nie. So partykeer sal die Here iets op my hart sit op die 15de van die maand, wat ek weet by die 30ste van die maand gaan dit nie uitwerk as ek hierdie by die 15de doen nie. Maar dan doen ek dit, want ek voel dis wat die Here wil hê ek moet doen. Partykeer het ek al op my neus geval, ander keer was ek soos, dit was definitief die Here. Maar elke keer groei ek, elke keer as ek soos, die Here gaan nog steeds in my voorsien. Maak nie saak as ek 'n verkeerde fout maak in geloof nie, dit is vir die Here meer, dit beteken meer as wat jy dit doen, as wat jy net niks doen. So as jy jouself voorspoedig sien, dan sê jy, weet jy wat, as ek kyk na my natuurlike, dan maak dit nie sin wat ek gaan doen nie, maar ek is voorspoedig. Ek is geseend van die Here, so ek kan hierdie doen. Iemand wat geseend is, sal help. Iemand wat geseend is, sal gee. En ek is geseend, so ek gee. En dan is ek, en wat dit dadelik dan doen, en jou natuurlik is, jou eerste reaksie is, o Here, help. En dan help hy. Want dit, jou lewensaar kom nie van geld af nie, dit kom van hom af. As hy die geld deur jou kan kry, dan sal hy dit by jou kry. As jy 'n dam is, dan gaar jy dit op, en hy kan dit nie deur jou kry nie, so dan gaar dit maar net op. So, 2 Korintiërs 8:9, die konteks gaan daar oor geld, sê, want julle ken die genade van ons Here Jesus Christus, dat hy, alhoewel hy ryk was, ter wille van julle arm geword het, sodat julle deur sy armoede ryk kan word. So, deur Christus se armoede is elkeen van ons ryk gemaak, dat ons voorspoedig kan wees. En as jy dink hieraan, die Here het 'n plan vir elkeen van ons. Hoekom sal hy 'n plan hê vir ons, iets wil hê wat ons moet doen in hierdie lewe, maar nie daarvoor voorsien nie? Dit maak net nie sin nie. As die plan wat die Here vir jou het, sal hy voorsien vir jou plan. Hy wil voorsien vir jou plan en hy wil meer vir jou voorsien. Hy wil nie net 'n bietjie vir jou voorsien, hy wil meer vir jou voorsien, sodat jy genoeg het om te kan gee en ander te kan help. So as die Here jou geroep het om iets te doen, dan sal hy voorsien, sodat jy dit kan doen. Dit is eintlik so eenvoudig, maar ons kyk so verby dit, omdat ons daagliks vasgevang is in ons werke, en ons kyk net vas in die natuurlike, en ons maak nie die hele tyd sommetjies oor hoe alles gaan uitwerk, in plaas van om die Here in te bring by wat ons doen. Ons het hierdie persepsie dat ons net 'n sekere deel van ons lewe is deel van die Here, en die ander deel is maar my eie lewe. Die Here wil deel wees van alles van jou lewe. Maak hom deel van alles en jy gaan sien hoe hy werk in al die dele. Okay, en Lukas, kom ons blaai terug na Lukas 16 toe. Hoopelik kom ek by alles uit wat ek wil sê, maar Lukas 16:1 sê, en hy het ook aan sy disippels gesê, daar was 'n ryk man wat 'n bestuurder gehad het en hy het hom aangekla as een wat sy besittings verkwis. Okay, so, ons het gesê die bestuurder is 'n rentmeester. En wat is die voordele van 'n rentmeester? Okay, hulle hoef nie die geld te voorsien nie. Hulle bestuur dit net. En as jy daai skuif kan maak in jou kop, is dit soos, prys die Here. Die Here is my voorsiener. Ek bestuur dit net. So, as daar 'n probleem is met die voorsiening, dan is die druk op die Here. Die druk is nie op jou nie. Maar as jy die een is wat jou eie geld wil bestuur en is my geld en ek wil doen daarmee, dan gaan die druk op jou wees. Want jy wil dit in jou eie krag doen en jy wil die las dra, dan gaan jy dit dra. Maar as jy op 'n plek kan kom en te sê, Here, ek is net 'n rentmeester, op die oomblik in my huis is daar nie kos nie, so jy moet iets doen. Jy moet iets help hierso, want ek moet die geld reg bestuur en as ek vir my eie huis kan sorg nie, dan is ek nie goed. Dan in 1 Timoteus 5:8. So, praat dit van dat ons ons eie huisgesinne moet kan sorg. Dan sê die Here, wat gaan nie aan? Hier is die voorsiener, ek gaan nie die las op my dra nie. So in vers 2 sê, kom ons lees aan, en hy het hom geroep en vir hom gesê, wat is dit wat ek van jou hoor? Gee verslag van jou bestuur van sake, want jy sal nie meer bestuurder kan wees nie. Toe vers 3, toe sê die bestuurder by homself, wat sal ek doen, want my Heer neem die bestuurderskap van my al weg. Spit kan ek nie, om te bedel skaam ek my. So, die besieder en die eienaar het 10 jaar 'n vergadering gehad. Die eienaar het hom sê, luister, ek sien jy is besig om nonsens aan te jaag. Die besieder sê, gee my 'n bietjie tyd om verslag te doen oor alles, oor die aanklagtes wat die mense teen my bring. En nou gaan hy die besieder huis toe en hy lê 10 jaar in die bed en sy hart is besig om te klop en wonder wat gaan hy nou aanvang. En hy kyk na homself en sê, weet jy wat, om te bedel gaan ek definitief nie doen nie, om te spit gaan ek definitief, en hy sê, hy kan dit nie doen nie. Hy kan dit definitief doen. Hy is net te skaam om dit te doen, omdat hy in een hoë posisie is. En wat ek ook net wil sê van die begin van hierdie gelykenis, is die bestuurder is 'n ongelowige. Ons gaan dit later sien in die gelykenis, maar hou dit net so in jou agterkop. Vers 4 sê, ek weet wat ek sal doen, sodat wanneer ek die bestuurderskap afgesit is, hulle my in hulle huise kan ontvang. So hy bedink 'n plan wat nie 'n goeie plan is nie. Hy bedink 'n plan wat homself bevoordeel om nog steeds die eienaar in te doen, maar om homself te help. Vers 5, toe roep hy die skuldenaars van sy heer een vir een en sê vir die eerste, hoeveel skuld jy aan my heer? En hy antwoord hom 100 vat olie en hy sê vir hom, neem jou skuldbewys, gaan sit dit en skryf gou 50. So hy gaan na al die eienaarse, die mense wat die eienaar geld skuld toe en hy gaan hulle toe en sê, hoeveel skuld jy? Kom ek skryf gou vir jou minder, hy is nog in sy bestuurder posisie. So hy gebruik dit nog, hy manipuleer dit nog om homself te bevoordeel. Vers 7, daarna sê hy aan die ander een, en jy, hoeveel skuld jy? En hy antwoord, 100 met koring. Toe sê hy vir hom, neem jou skuldbewys en skryf 80. Nou, as dit is wat hierdie ou met jou gedoen het, wat sou jou reaksie gewees het? Is dit ook een bykie rooi gewees het, daar sal ook een bykie harder woorde uit jou mond uitgekom het, as wat daar gewoonlik uitkom. Maar kom ons kyk, wat is die reaksie in vers 8? Sê, en die Heer, die eienaar, het die onregverdige bestuurder geprys, omdat hy verstandig gehandel het, want die kinders van hierdie wêreld is verstandiger teenoor hulle geslag as die kinders van die lig. So hoekom het hy hom geprys vir dit wat hy verkeerd gedoen het? Hy het nie sy aksies geprys nie, hy het sy manier van dink geprys en gesê, jy is skelm en die manier wat jy jouself nog kon bevoordeel was 'n slim plan, alhoewel dit verkeerd was. Het was nie reg nie, maar jy het goed gedoen om nog steeds vir jouself te kon sorg terwyl jy jouself in hierdie gemors gevind het. En wat het hierdie ou gedoen? In vers 4 sê dit, hy het 'n plan bedink sodat hulle hom in hulle huise kan ontvang. So hy het na almal toe gegaan en gesê, kom ek skryf jou skuld af, sodat wanneer hy afgedank word, dat hy na die mense toe kan gaan en sê, onthou jy laas week, het ek jou soveel gehelp, so nou kan ek jy bykie net hier by jou bly nie, hier by jou oorslaap en dat jy my bykie uithelp nie. So dis waaroor die bestuurder hom geprys het, maar die volgende deel van vers 8 is wat vir ons belangrik is, en wat ek hoop nooit die Here vir my in my lewe moet sê, wanneer hy terugkom nie, sê, want die kinders van hierdie wêreld is verstandiger teenoor hulle geslag as die kinders van die lig. So hy sê, die kinders van hierdie wêreld, die kinders wat, die mense wat ongelowig is, is baie keer slimmer met hoe hulle finansies bestuur op die verkeerde manier om mense in te doen, as wat die kinders van die lig is. So Jesus sê, die wêreld kan partykeer verstandiger wees met hulle finansies as wat ons is, as Christene. So in die volgende paar verse verduidelik Jesus wat hy daarmee bedoel. En in vers 9 sê hy, en ek sê vir julle, maak vir julle vriende deur die onregverdige mammon, sodat wanneer julle die lewe verlaat, hulle heel in die ewige tente kan ontvang. En ons het laas week so 'n bietjie daaroor gepraat, dat wat hierdie ou gedoen het, is hy het sy geld gebruik om ander mense, om die eienaar in te doen, sodat hy in tente kan gaan bly, huise kan gaan bly, wat gaan vergaan. In fysiese huise te gaan bly, om net vir homself te sorg op hierdie aarde. Wat sê Jesus met ons doen? Ons met die onregverdige mammon gebruik, geld gebruik, om vir ons vriende te maak, sodat hulle ons in die ewige tente kan ontvang. So ons moet ons geld gebruik en dit aanwend tot die koninkryk, sodat mense wedergebore kan raak, so die dag wanneer jy in die poorte van die hemel instap, dat mense kan sê, dankie dat jy daar gehelp het, dankie dat jy daar gesaai het in die evangelie, dankie dat jy daar bydra gemaak het, dankie dat jy daai boek gekoop het, dankie dat jy daai CD weggegee het, dankie dat jy daai DVD gedit het, dankie dat jy gegee het, dat ek dit kon gesien het. En wat ek net besef, wanneer Jesus praat, is Jesus het 'n prentjie van God en van hoe alles in mekaar pas beter as wat ons het. Jesus, in Johannes 1 sê dit, in die begin was God en die woord was God en die woord was by God. Johannes 1:14 sê die woord het vlees geword. So Jesus was al daar van die begin af. Hy weet hoe dit is in die hemel. Hy weet hoe lank ons op die aarde gaan bly. Hy weet hoe ons lewe is. Hy weet wat die regte perspektief is om te hê. En wat hy sê is, dit gaan vir jou meer beteken om jou geld te investeer in mense wat wedergebore kan raak, sodat hulle jou in die ewige tente kan ontvang, waar jy vir ewig gaan bly, as wat jy die hele tyd hierso agter geld aan hardloop. Amen. Of, ach nee. Vers 10, vers 11 en vers 12, praat Jesus van, in die context wat het hier nog die hele tijd van praat, is geld, en hy praat van vertrouwe, waarin jy jou vertrouwe sit. Sê, hy wat getrouw is in die minste, is ook in die grote getrouw, en hy wat onrechtvaardig is in die minste, is ook in die grote onrechtvaardig. As jy dan nie getrouw was in die onrechtvaardige mammon nie, wie sal jy met die ware goed toe vertrouw? As jy nie getrouw was in die anderse goed nie, wie sal jy eie kan gee? Nou, om God te vertrouw met jou finansies, is die minste gebruik van jou geloof. Dit is wat Jesus hy sal sê, as jy met die minste getrouw kan wees nie, ga jy nie met die meeste getrouw kan wees nie. As jy nie getrouw kan wees met die onrechtvaardige mammon nie, wie sal jy ware goed toe vertrouw? So as jy nie getrouw kan wees in die area van jou finansies nie, hoe gaan jy die Here kan vertrou om in enigszins iets meer van hom af te ontvang? Nou hierdie gaan ook nou vir jou een kopskuif wees vanoggend en jy moet gaan dink daaroor. Ons dink gewoonlik om die Here te vertrou in ons die area van finansies is die grootste en die moeilikste area. Volgens Jesus is dit die basiesste, die eenvoudigste ding waaraan ons hom kan vertrou. Ons wil die Here vertrou vir wedergeboorte, vir genesing, vir al hierdie ander goed. Maar Jesus sê, as jy nie eens getrou kan wees in die minste nie, hoe gaan jy die ander goeders kan verstaan? Hoe gaan die ander goeders kan werk in jou lewe? Om die Here te vertrou met jou finansies is die minste geloof, gebruik van jou geloof. Jy mag dalk sê, daar is nie 'n manier nie. Ek sê maar net wat Jesus sê. Om die Here te vertrou met jou finansies is die minste gebruik van jou geloof. Okay, so as jy nie die Here kan vertrou met die minste nie, dan gaan jy hom nie met meer kan vertrou nie. En dis een van die rede hoekom baie van die goed dalk nie werk in jou lewe nie, hoekom die voorsiening nie werk nie, want jy kan hom nie eers vertrou met die minste nie. Jy kan nie die eenvoudige stap neem as die Here sê, doen dit met jou finansies nie, en dan kry jy dit nie reg nie. Want jy hou nog steeds vas aan dit wat jy het. Soos ek sê, dit gaan nie oor die besittings nie, dit gaan nie oor hoeveel jy het nie, dit gaan oor die hartsding, dit gaan om daai beheer oor te gee. Aan die Here. So, as jy nie een rentmeester kan wees met iemand anders so goed nie, hoe gaan hy jou met jou eie kan toevertrou? En ons pas hierdie beginsel toe in die werkplek elke dag. As jy iemand nie kan vertrou met 'n bietjie nie, dan gaan jy hom nie met meer vertrou nie, dis eenvoudig. dit is nie rocket science nie. So as ons nie die Here vertrou met ons finansies nie, die Here, laat ek net dit sê, die Here het nie ons geld nodig nie. Hy wil ons harte hê en hy weet wat geld aan ons kan doen. So hy wil hê ons met ons hart vir hom gee. En wanneer ons skatte, in Matteus 6 sê dit, waar ons skatte sal ons hart ook wees. So wanneer ons geld gee vir die evangelie, dan is ons hart ook daar. En dan weet die Here, soos, dit is nie wat ons beheer nie. So dit gaan nie daaroor dat die Here iets kort nie. Die Here het alles wat hy nodig het. Die Here is op soek na jou hart, hy is op soek na verhouding. Dit gaan nie daar oor soos hoeveel jy gee, ons sal volgende week daar gesels, maar dit het te doen met 'n hartsding, dit is nie te doen met 'n formule of 'n beginsel wat jy moet toepas nie. So, die Here is op soek na jou hart, hy is nie 'n slegte God wat sê, ek wil hê, jy moet hierdie geld weggee nie, want jy moet met minder klaarkom nie. Soos wat jy gee, so gaan die Here jou met meer kan vertrou en hy gaan meer vir jou gee, so dat jy meer kan saai en meer ander mense kan help. As jy nog nie agtergekom het nie, die lewe gaan nie net oor jou nie. Die lewe gaan oor meer as jou, meer as jyself. Die Here wil soveel awesome goed deur jou doen, maar hoe meer jy vashou en hoe meer jy vashou net aan jouself en jou eie koninkryk bou, hoe meer gaan jy in sak en as wees. Hoe meer jy doen wat die Here vir jou sê en hoe meer die Here jou lei, hoe meer gaan dit vreugde bring in jou lewe. En ek kan met oortuiging sê, dat finansies het jy hou vas op my nie. Daar is party daar, wat die vijand my aanval met gedagtes, en wat ek dit moet weerstaan. Maar, daar, jy kan op 'n plek kom, wat finansies en geld jou nie beheer nie, en wat jy net in 'n verhouding is met die Here, en dit geniet, en geld 'n bysaak is, omdat jy sy koninkryk eerste volg. En dalk is dit vir 'n paar van julle 'n vreemde konsep, want jy sê ek het nog nooit so geleef nie. Dis hoekom ek jou wil help om daar te kom. Sodat jy daar kan uitkom dat die lewe nie oor geld gaan nie, maar oor ons verhouding met die Here, en geld is net iets wat saam met ons, wat by ons is. Ek is al klaar uit tyd, ek kan nie eers alles kan sê wat ek wil sê nie, maar kom ons antwoord net gou die vraag. Wat beteken dit God gaan vir ons gaan voorsien? Hy het ons reeds geseend in Christus. Hy het reeds vir ons die vermoë gegee om rykdom te verwerf. So dis nie God se verantwoordelikheid om vir jou te voorsien in 'n sin van nou moet jy die Here pleit en bid en sê gee asseblief vir my, gee help asseblief en nou moet hy help nie. Hy het ons reeds geseën in Christus. Hy het reeds ons die vermoë gegee om rykdom te verwerf. Ons moet nou saam met hom werk. So ons moet nou sê Here, hierdie in die area van finansies werk nog nie lekker in my lewe nie. Hoe kan ek saam met u werk dat ons dit kan maak werk? Kyk, die Here is soos 'n fontein van lewende water wat net die hele tyd vloei. As jy daar buite die fontein staan, het die fontein nie ophou vloei nie. Jy is net nie in die deel in die ontvangkant nie. Ons moet net leer om te ontvang. So wanneer jy die beginsels begin toepas om te sê Here, ek wil U vertrou met die minste, en dalk is dit vir jou 'n groot stap volgende om te sê ek vertrou dan nog nie eers die Here met die minste nie. En ek wil nie dat skuldig voel nie. Ek wil jou help. Ek het ook op 'n plek gekom wat ek besef het, ek vertrou nie eers die Here met die minste nie. Ek wil vir al hierdie groot goed vertrou. Kom ons begin voor. Kom ek begin Here vertrou met die minste. Kom ek begin Here vertrou met dit wat sy woord sê, sodat ek werklik die ware goed in my toevertrou kan kry. Okay, so, hoekom sien ek nie die voorsiening werk in my lewe nie? Dit gaan weer daaroor. Hoe sien jy jou finansies? Hoe sien jy jou geld? Is dit net jou eie, of sien jy jouself as 'n rentmeester? Lukas 6:38 sê, gee en aan julle sal gegee word, 'n goeie maat wat ingedruk en geskud en oorlopend is, sal hulle in julle skoot gee, want met dieselfde maat waarmee julle meet, sal weer vir julle gemeet word. So soos wat ons gee, sal daar vir ons gegee word, weer om te kan gee. As jy na die woord kyk, kan jy nie verloor nie, om te gee nie. As jy na die woord kyk, is jy geseend in Christus. Jy moet net die masjiene in die gang kry. Jy moet net 'n bietjie laat gaan van dit waarin jy so vashou, wat jy dink dalk vir jou lewe gee. So, as jy sê, ek het nie iets om te gee nie, so wat nou? Dan sien jy weer jouself, dis alles myne. Ek spandeer alles op myself, ek het nie iets om te gee nie. As jy 'n rentmeester is van iemand anders se eiendom of besittings of geld, dan het jy iets om te gee. Dan kan jy die keuse maak om te sê, wat is aan my toe vertrou? Here, wat moet ek doen met wat ek het? Waar kan ek saai? Waar kan ek dit gebruik? So, as jy sê, ek wil hierdie eintlik langer oor gesels het, maar jy moet dit nou maar net neerskryf en weer oor gaan dink. Maar as jy sê, ek kan nie bekostig om te gee nie, dan wil ek vir jou sê, jy kan nie bekostig om nie te gee nie. Jy kan nie bekostig om nie te gee nie, want jy moet jou hart kry om die Here meer te begin vertrou, en dalk beteken dit om 'n klein stap in geloof te neem. Ek sê nie jy moet nou jou net begin bos gaan nie, maar wat is die volgende stap wat jy in jou hart kan neem om te sê, Here, iets is nog nie reg hier met hoe ek my finansies sien en hanteer nie. Hoe kan ek die volgende stap neem om vorentoe te gaan? Die Heer God se genade is hy lief vir ons net soos wat ons is. Hy veroordeel ons nie, en hy wil nie hê ons moet skuldig voel nie. So ek wil ook nie hê jy moet skuldig voel vanoggend nie. Maar ek wil hê jy moet tot 'n besef kom, dat weet jy wat, daar is 'n beter manier hoe ek my finansies kan bestuur, wat die koninkryk van God beter gaan bou, en wat vir my meer vreugde kan bring. Hy so, as die Here sy woord sê, hy sorg vir my, hoekom word ek nie voorgesorg nie? Die probleem is nie by die Here nie. Hy is die een wat reeds alles vir ons gegee. Die probleem is by ons. Dis ons wat nie ontvang nie, dis ons wat nie reg verstaan nie, dis ons wat nie in die seëninge loop nie. So, dis nie die Here wat beheer wie word geseën en wie word nie geseën nie. Dis ons wat dit moet besef, dis ons wat die openbaring moet kry, dis ons wat die regte manier van dink moet kry, sodat ons in daai seëninge kan loop. So, ter afsluiting, elkeen van ons, as jy in Christus is, jy is geseend in Christus. Jy het al die seëninge binne in jou. Jy moet jouself begin sien dat ek is geseend deur God. En wanneer dit vir jou werklikheid begin raak, dan gaan jy gee. Maak nie saak wat jou besitting sê, jou bankrekening sê, wat ook al aangaan nie. Want jy sien jouself as geseend. En hoe meer jy dit doen, hoe meer gaan jy begin vry raak van dit wat jou die hele tyd vashou. En dit gaan nie, ek wil die klem daarop sit, dit gaan nie so erg oor dat jy dit wat jy doen nie, dit gaan oor jou hart, dit gaan oor hoe die Here 'n soeke het na jou hart en 'n verhouding met jou wil hê. En deur die aksie net daarby te sit is 'n oortuiging van die hart. Dit is nie nou om iets te begin doen uit 'n moed nie, omdat jy dit so wil hê nie. Dis iets om met die Here te gaan sit en sê, Here, wat gaan aan in my hart? Hoe kan ek my hart op 'n plek kry om U meer te vertrou? Op hierdie oomblik voel ek nie, ek wil eers die koninkryk bou nie. Hoe kan ek op 'n plek kom wat ek dit wil doen? Op hierdie oomblik wil ek nie saai nie, want ek ken of ek verstaan nie alles nie. Moet dan nie saai nie. Groei in jou verhouding met die Here en verstaan wat dit beteken en kom dan op 'n plek, soos wat dit sê in 2 Korintiërs 9, waar jy uit die goedheid van jou hart wil gee, omdat jy weet die vrug is wat dit gaan voortbring. Amen. Dankie Here vir U goedheid en die liefde en dankie dat ons vanoggend net kan gesels oor wat U hart is vir ons en dat U ons voorspoedig wil hê, geseend wil hê Here en dat U elkeen van ons as 'n rentmeester aangestel het Here oor dit wat ons het. Dankie dat U vir ons wysheid gee oor hoe ons besittings bestuur, hoe ons geld bestuur Here, sodat kan eer bring aan U. Dat ons U koninkryk kan bou Here. Dankie dat U net die las afval van enigiemand wat 'n las voel vanoggend. Dat ons nie hoef te presteer dat U ons liefhet nie, Here, maar dat U ons liefhet net soos wat ons is. Dankie, Jesus. Amen.
Ons wil graag van jou hoor. Indien jy graag met iemand wil praat of saam met iemand wil bid, kontak ons gerus by 021 880 168 of e-pos ons by info@gracelifeministries.co.za. Indien jy materiaal bestel of meer oor ons wil uitvind, besoek gerus ons webwerf by www.gracelifeministries.co.za.